και με αυτό το τραγούδι των Queens, πολύ γνωστό We Are The Champions, υποδεχόμαστε τον Σωτήρη Τσουκαλά, έναν Έλληνο-Βραζιλιάνο, Έλληνα της Βραζιλίας, επιχειρηματίας με επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στη Βραζιλία. Εξοδεύει το χρόνο του δαπανάτο και στις δύο χώρες και τον υποδεχτήκαμε με αυτό το τραγούδι γιατί χθες έγινε πρωταθλητής. Λοιπόν, αγαπητέ, είδες, κολλάει καμιά φορά το μυαλό μου. Σωτήρη, σε καλωσορίζουμε και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, γιατί γνωρίζω επίσης ότι είσαι και λίγο κρυωμένος.
Καλησπέρα Δημήτρη μου. Καλησπερίζω και όλους τους ακροατές και όλους τους φιλάθλους που εχθές πανηγυρίσαν το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
Για πες μας λίγο, Σωτήρη, θύμισε μας λίγο την ιστορία σου, πώς βρέθηκες στην Βραζιλία.
Φυσικά. Ο πατέρας μου ήταν μετανάστευσε στη Βραζιλία το 1954, όπου έκατσε για σχεδόν 20 χρόνια, για την ακρίβεια για 17 χρόνια, την πρώτη φορά. Γύρισε πίσω στην Ελλάδα και ξαναγυρίσαμε στη Βραζιλία το 1983. Εγώ γεννήθηκα στη Βραζιλία, αλλά μεγάλωσα εδώ, πήγα σχολείο και ένα μέρος σχολές εδώ στη Βραζιλία, στην Ελλάδα. Μετά ξαναγύρισα στη Βραζιλία και έκατσα μέχρι το 2021, που από τότε έχω εγκατασταθεί, μένω σχεδόν μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά πηγαίνω κάθε 2-3 μήνες πηγαίνω στη Βραζιλία ακόμα, γιατί διατηρώ τις δουλειές μου ακόμα εκεί.
Με τι επιχειρήσεις στη Βραζιλία
εκεί
ασχοληθήκατε?
Έχουμε μια βιοτεχνία με γυναικεία ρούχα και μια μικρή αλυσίδα μαγαζιών σε διάφορα μολ, τα λέμε εμείς shopping centers, στο Σαν Πάολο. Και κάνουμε και χοντρική
και
που διανέουμε το εμπόρευμά μας σε όλη τη Βραζιλία.
Μάλιστα. Μια και αναφέρθηκε σε αυτό, για πες μας πώς θα πάει η Βραζιλία αυτή την περίοδο.
Η Βραζιλία τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν έχουμε μια καλή εικόνα, ούτε σαν χώρα, ούτε σαν οικονομία, αλλά νομίζω και το πιο βασικό, ούτε πολιτικός. Και όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι τα πολιτικά δεδομένα δεν είναι καλά, η οικονομία δεν πάει καλά, ο λαός διαχωρίζεται στους μεν και στους δε, δεν υπάρχουν μεγάλες επενδύσεις. Και αυτό γίνεται εδώ και 5 χρόνια, γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Υπάρχουν μικρές λάμψεις της οικονομίας, πάει καλά και ξαφνικά ξαναπέφτει. Οπότε έχουμε μια καμπύλη η οποία πολύ γρήγορα ανεβαίνει και κατεβαίνει. Δεν έχουμε μια σταθερότητα όσον αφορά τη δουλειά μας. Και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, επίσης και το agro-business που είναι ο βασικός πυλώνας της Βραζιλίας.
Τα αγροτικά προϊόντα εννοείς.
Τα αγροτικά προϊόντα, ναι, δεν πάνε καλά, γιατί έχουν ανέβει πολύ τα κόστη και γιατί, από ό,τι μου λένε τουλάχιστον, είναι commodities και έχουν πέσει οι τιμές λίγο των commodities λόγω Κίνας.
Τα εμπορεύματα, τι είδους αγροτικά προϊόντα? Πολλά. Η Βραζιλία είναι μια τεράστια χώρα.
Σιτάρι, κρέας, καφέ, ρύζι, αλλά όσο πισωπλίστων είναι το σιτάρι και το κρέας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Mm-hmm. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Είναι αυτά οι δύο βασικοί πυλώνες, γιατί ο καφές πλέον έχει πάει σε τρίτη και τέταρτη μοίρα. Yeah. Αλλά πολλά και πολλά, και ορυκτό πλούτο και σίδερο, τα πάντα. Είναι μια χώρα ευλογημένη από το Θεό, Δημήτρη μου.
Ναι. Και πετρέλαιο, έτσι, παράγει αρκετό πετρέλαιο.
Πετρέλαιο είναι αργό το πετρέλαιο, έτσι, και είναι πολύ, πολύ ακριβό, γιατί είναι πολύ βαθιά, είναι στη θάλασσα και είναι αργό. Δηλαδή είναι δεύτερη διαλογή, θα το λέω.
Α, δεν είναι, μάλιστα. Διελιστήρια έχει για να το... Γιατί τώρα
φυσικά πλέον... Η Petrobras είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο. Είχε φτάσει να είναι top 10 σε κάποια δόση οι μετοχές της, αλλά με τα πολλά και με τα σκάνδαλα δυστυχώς ξανάπεσε, γιατί είναι σε κρατικά χέρια.
Μάλιστα.
Κρατική επιχείρηση.
Τώρα, για πες μας λίγο, εσύ... Στο παρελθόν μας είχες μιλήσει για την κατάσταση που επικρατούσε εκεί πέρα, την κοινωνική κατάσταση και το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε με το έγκλημα. Συνεχίζεται αυτό στη Βραζιλία, τουλάχιστον στο Σάο Πάολο, γιατί δεν είναι όλη η Βραζιλία το ίδιο.
Εγώ μπορώ να πω για το Σάο Πάολο. Μπορώ να πω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο καλυτέρεψε.
Βελτιώθηκε, λες.
Ναι, υπάρχει αρκετή αστυνόμευση, υπάρχει αρκετή θέληση από τους κυβερνώντες να λιγοστέψει αυτό, αλλά ακόμα δεν μπορεί να βγει στον δρόμο με το κινητό σου. Δηλαδή έχουν κάνει μια έρευνα ότι ανά ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό κάποιο κινητό εξαφανίζεται στον δρόμο. Δηλαδή υπάρχει, αλλά δεν είναι εκείνη πλέον η βίαιη εγκληματικότητα.
Δηλαδή, συγγνώμη, λες, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα κινητό πάνω μας. Βγαίνεις από το σπίτι σου, βγαίνεις από το σπίτι σου να πας να ψωνίσεις στη γειτονιά, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ.
Και μιλάς έτσι ανέμελος και προχωράς ανέμελος, θα το χάσεις.
Δηλαδή θα έρθει κάποιος και θα στο βουτήξει, έτσι,
εμψυχρό. Θα σου πάρει, συνήθως με μηχανάκι, με ποδήλατο, ναι.
Τόσο πολύ.
Ναι, δυστυχώς, ναι. Αυτά είναι οι μεγάλες χώρες, Δημήτρη μου. Δυστυχώς έχουν τα πάντα μεγάλα. Είναι μεγάλος ο πλούτος, είναι μεγάλος ο πληθυσμός, είναι μεγάλη η εγκληματικότητα, είναι μεγάλες οι διαφορές. Μιλάω για τις χώρες τριτοκοσμικές ή τις υποάνθηση, από υποανάπτυξη, ας το πούμε.
Τις αναπτυσσόμενες χώρες που λέμε.
Αναπτυσσόμενες,
τον Νότο που λέμε.
Ναι, από το 83. Ακούω αυτή τη λέξη ότι είναι υποανάπτυξη, είναι αναπτυσσόμενη και ακόμα μεγάλη ανάπτυξη δεν έχω δει. Αλλά είναι ένας καταπληκτικός λαός, είναι ένας λαός καλός συνάτος, είναι ένας λαός που μας δέχτηκε εμάς τους μετανάστες με ανοιχτές αγκάλες, δηλαδή ακούνε Έλληνα, ακούνε ελληνική μυθολογία, μέχρι και ελληνική μουσική ή για τα νησιά, δεν λέγω ότι δεν το συζητάω καν, και ανοίγουν ένα διάπλατο χαμόγελο, μας αγαπάνε. Μας ταιριάζουν, γιατί μπορώ να σου πω ότι μοιάζουμε και σαν λαός κάπως.
Εννοείς, είμαστε και οι δύο έτσι συναισθηματικοί λαοί.
Συναισθηματικοί, μας αρέσουν τα ωραία, είμαστε αρκετά εκδηλώνουμε αυτό που νιώθουμε, μας αρέσει ο χορός και η καλοζωή.
Και η μουσική, και έτσι.
Ναι, και το ψάχνουμε, δηλαδή πάμε πίσω από αυτό, γιατί σε όλους αρέσει η καλοζωή, αλλά πολλοί το αφήνουν σε δεύτερη μοίρα. Ο Βραζιλιάνος και ο Έλληνας νομίζω έχουν αυτό το κοινό ότι θέλουν να τη ζήσουν τη ζωή. Δεν ξέρω αν είναι λόγω του ότι η θάλασσα, ο λαός που είναι κάπως, μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ιταλική πόλη στον κόσμο, το Σαν Πάολο. Μεγαλύτερη ιταλική πόλη στον κόσμο.
Α, ναι, όπως η Μελβούρνη, ας πούμε, είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική στον κόσμο, που λένε.
Ναι, ναι, το Σαν Πάολο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ιταλική πόλη στον κόσμο. Χάνει μόνο από τη Ρώμη, αν δεν κάνω λάθος.
Έχει τόσους πολλούς Ιταλούς, δηλαδή, και ιταλικής καταγωγής.
Ναι, ναι, πάρα πολλούς Ιταλούς. Είναι τεράστια η κοινότητα ιταλική. Ναι, βέβαια, μιλάμε για τρίτη και τέταρτη γενιά πλέον, έτσι.
Ναι, ναι, προφανώς. Νομίζω ότι
αλλά δυστυχώς εμείς δεν τα καταφέραμε να μεγαλώσουμε σαν κοινότητα, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ καλή θέληση και μια πολύ σοβαρή δουλειά, ιδίως από τους προέδρους της ελληνικής κοινότητος και από το προξενείο, θα μπορούσα να πω, να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν μια νεολαία, να ξαναφέρουν τα μικρά παιδιά, έστω και διαμέσου του χορού, της εκκλησίας, της θρησκείας και της παιδείας, γιατί έχουν πάει μια πολύ σπουδαία κυρία δασκάλα, δεν θυμάμαι το όνομά της, που έχει ενώσει αυτή την τέταρτη πλέον γενιά, και υπάρχουν και πολλές εκδηλώσεις που τους φέρνουν στην Ελλάδα.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Οι διακοπές στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει πάλι.
Εκεί δένουν πλέον και βλέπεις μια καινούρια. Πάει να ζήσει κάτι καινούριο, κάτι ωραίο για την ελληνική κοινότητα εκεί στο Σαν Πάολο, νομίζω.
Ναι, και να πούμε εδώ πέρα ότι η Βραζιλία είναι η χώρα η οποία τιμά τον Έλληνα μετανάστη. Υπάρχει ειδική μέρα, ναι, το Σεπτέμβριο, αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό ξέρεις, το έκανε και ο ξάλπος της συζύγου μου, ο κύριος Σταύρος Κυριόπουλος. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, 21 Απριλίου είναι η μέρα του Έλληνα μετανάστη.
21 Απριλίου ή Σεπτεμβρίου?
Απριλίου ή Σεπτεμβρίου, θα συγγελάσω.
Νομίζω Σεπτεμβρίου.
Σεπτεμβρίου, ναι. Ήταν ένα τρομερό επίτευγμα. Αυτό δεν, δηλαδή, είναι άξιο συγχαρητηρίων ο κύριος αυτός.
Ναι, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Κυριόπουλο.
Ναι, και είναι κάτι το οποίο νομίζω μας τιμά και σαν χώρα, αλλά μας τιμά και σαν λαός. Έτσι. Δηλαδή, να είσαι στο εξωτερικό και να είσαι την ημέρα του Έλληνα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο, και ευελπιστώ να υπάρχουν και άλλες τέτοιες σπουδαίες διακρίσεις για τον ελληνισμό της Βραζιλίας.
Ναι, νομίζω υπήρχε η μέρα του Ιταλού μετανάστη, και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Κυριόπουλος από εκεί εμπνεύστηκε την ιδέα ότι θα έπρεπε να γίνει και μια μέρα για τον Έλληνα μετανάστη, και με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων
πολύ,
εκεί.
Πολύ, πολύ σωστή και σοφή, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν 5 εκατομμύρια Ιταλοί και εμείς είμαστε 10.000 Έλληνες.
Ναι, προφανώς.
Δηλαδή γι' αυτό το επίτευγμα είναι τόσο μεγάλο, γιατί ξέρεις ότι οι πολιτικοί τα κάνουν πάντοτε όταν αποσκοπούν κάτι. Δηλαδή έκανε σπουδαία δουλειά. Και μπράβο του.
Ναι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πάντως, όσον αφορά, είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό που λες, ότι τουλάχιστον Σάο Πάολο, γιατί όλες οι περιοχές δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Υπάρχουν περιοχές της Βραζιλίας που είναι τελείως ήρεμες, που δεν υπάρχει έγκλημα από ό,τι ξέρω, είναι πολύ χαμηλά τα νούμερα, και άλλες που είναι πολύ έτσι.
Άμα φύγεις 2 ώρες, 3 ώρες από το Σάο Πάολο, αν πας δηλαδή στα εσωτερικά του νομού, δεν έχει καμιά σχέση. Λες και είσαι στην Αθήνα.
Ναι, ακριβώς.
Δεν έχει καμιά σχέση. Άμα πας προς τον νότο επίσης, είναι, αλλά πάντοτε, ξέρεις, όταν φεύγεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί που συγκεντρώνονται τα εκατομμύρια ο λαός, όταν φύγεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί είναι σαν να είσαι σε ένα άλλο τόπο, σε άλλο μέρος. Υπάρχει βέβαια, και είναι κάτι που απασχολεί ιδίως εμάς που έχουμε δουλειές εκεί και έχουμε και οικογένεια ακόμα, η οικογένεια της συζύγου μου μένει ακόμα εκεί στο Σαν Παόλο, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, γιατί χωρίς ποιότητα ζωής, χωρίς να έχεις μια ασφάλεια, δεν υπάρχει και νόημα.
Σαφώς.
Τι έχει νόημα πλέον.
Εγώ θα επαναλάβω αυτό που μας είχες πει όταν έφερες το γιο σου εδώ στην Ελλάδα, έτσι, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Βραζιλία και ήρθε σε μια ηλικία 16-17, πόσο χρόνο ήρθε.
Ακριβώς.
Ναι. Ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα, εκεί στα νότια προάστια των Αθηνών, και θυμάμαι αυτό που μας είχες περιγράψει.
Άνοιγε την πόρτα και έφευγε και έσα.
Λοιπόν, πώς, δηλαδή, στην αρχή τουλάχιστον, πόσο προβληματισμένος ήταν αν θα έπρεπε να πάει στο γυμναστήριο της γειτονιάς, αν ήταν ασφαλές.
Φοβότανε. Μα και εμείς στην αρχή, όταν βγαίναμε από το αμάξι, επειδή στη Βραζιλία όποιος μπορεί, βέβαια, κυκλοφορεί με θωρακισμένα αμάξια, στην αρχή στα φανάρια ανέβαζε με τα τζάμια. Μου λέει σε κάποια δόση, η κόρη μου η μεγάλη, παπά, τι το κάνεις αυτό, στην Αθήνα. Δεν υπάρχει λόγος.
Σωστά.
Δηλαδή αρχίζεις και συνηθίζεις πλέον να έχεις αυτή την ελευθερία, την οποία πρέπει εμείς οι όσοι ζουν στην Ελλάδα τουλάχιστον να ξέρουν ότι αυτό είναι ένα κάτι το καταπληκτικό. Δηλαδή να μην φοβάσαι και να ζεις με ασφάλεια μέσα στα πλαίσια της λογικής, έτσι, γιατί και η Αθήνα δεν είναι πλέον αυτό που, από ό,τι ακούω, δεν είναι πλέον αυτό που ήταν, είναι μεγάλο επιτεύγμα. Αλλά δεν πρέπει να φανταζόμαστε τη Βραζιλία μόνο με τα ελαττώματά της, με την εγκληματικότητα, με την διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Πίσω από αυτά όλα υπάρχει ένας καταπληκτικός λαός, υπάρχει μια χώρα με
πολύ όμορφη,
πολύ όμορφη και πάρα πολύ οργανωμένη. Δηλαδή οι επιχειρήσεις εκεί είναι τρομερά οργανωμένες. Άμα συγκρίνουμε δε και το τραπεζικό σύστημα, αλλά και τις δημόσιες υπηρεσίες, οτιδήποτε, αυτοί που μας παρέχουν ενέργεια, αυτοί που μας παρέχουν νερό, μπορώ να σου πω, Δημήτρη μου, ότι είναι τουλάχιστον 20 χρόνια μπροστά.
Έτσι, σε σχέση με εμάς.
Για τα νοσοκομεία, εκεί βέβαια είναι πανάκριβα, είναι για λίγους, δεν είναι για όλους. Αλλά όποιος μπορεί, έχει
ιδιωτική, δηλαδή, ασφάλιση, πολύ, φαντάζομαι.
Συγγνώμη.
Έχει ιδιωτική ασφάλιση και μπορεί να νοσηλευτεί σε ιδιωτικά.
Έχει πάρα πολλά. Αλλά σου παρέχει αυτά που πληρώνεις.
Ναι.
Ενώ πολλές φορές εδώ πληρώνεις και δεν σου παρέχει αυτά που πληρώνεις. Αλλά είναι ok. Είναι δημοκρατικό. Τουλάχιστον όλοι έχουν κάποια σχετική ιατρική περίθαλψη, η οποία κάτι δεν συμβαίνει αυτό στη Βραζιλία.
Στη Βραζιλία δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας.
Υπάρχει, βέβαια και υπάρχει. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, στα εκατομμύρια λαός πάντοτε είναι λίγοι γιατροί, λίγες θέσεις, υπάρχουν ελλείψεις και σοβαρές ελλείψεις.
Μάλιστα. Και έχουμε διαβάσει και για τον Αμαζόνιο και τα λοιπά, αυτό που γίνεται, η αποψήλωση κατά κάποιο τρόπο εκεί πέρα κάποιων περιοχών.
Ο Αμαζόνιος, ίσως πάνω σε αυτό θέλει μια πολύ σοβαρή συζήτηση και μελέτη, γιατί κανένας επί της ουσίας, έστω και με τα satellite, δεν έχει μια ακριβή εικόνα το τι συμβαίνει ετησίως, γιατί δείχνουν μόνο το πόσο, ας πούμε, μικραίνει ο Αμαζόνας. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή είναι μια, αν δεν κάνω λάθος, είναι πιο μεγάλη και την Ευρώπη, 4-5 φορές ο Αμαζόνιος, σωστά.
Είναι μεγαλύτερος, τώρα πόσο δεν ξέρω, αλλά όντως.
Ναι, είναι μεγαλύτερος από την Ευρώπη, σαφέστατα. Αλλά είναι μια... και από μόνοι τους πολλές φορές, με φωτιές και τα λοιπά που πιάνει και μετά ξαρανθίζει. Δηλαδή δεν μπαίνει εκεί μέσα. Υπάρχουν περιοχές που δεν μπαίνει κανένας.
Ναι, ίσως...
είναι ένα δάσος, είναι μια ζούγκλα. Ανεξερεύνητη εντελώς.
Μπορεί κάποιος που μένει, ας πούμε, στο Σάο Πάολο ή έτσι να κάνει επίσκεψη.
Βέβαια, υπάρχουν. Έχουν πάει φίλοι μας.
Οργανωμένα πάει, δηλαδή, έτσι.
Οργανωμένα στο Μανάου, σε συγκεκριμένες περιοχές που κάνεις βόλτα, βλέπεις τα αξιοθέατα. Δηλαδή, πας, ας πούμε, και παλιά υπήρχε και ένα ξενοδοχείο το οποίο μένανε σχεδόν πάνω στα δέντρα, στα ψηλά δέντρα. Αράου Towers, αν δεν κάνω λάθος, λεγότανε. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, απαγορεύτηκε, γιατί μπαίνανε μέσα τα πυθικάκια, ας πούμε, και τους ταΐζανε και δεν. Δεν είναι κάτι το οποίο απαγορεύτηκε, αλλά υπάρχει, ναι.
Ξενοδοχείο πάνω σε δέντρα δεν έχω ξανακούσει, πρώτη φορά
ναι,
τα
ναι,
πω.
Υπήρχε και τα λεγόταν Αραού Τάουερ.
Αραού Τάουερ.
Αν δεν κάνω λάθος, απαγορεύτηκε πριν μερικά χρόνια. Υπάρχουν πολλά αξιοθέατα, αλλά εντάξει, είναι σε αυτούς που αρέσει αυτός ο οικολογικός τουρισμός. Είναι ένα άλλο είδους τουρισμού.
Ναι, ναι, εντυπωσιακό. Όλο αυτό. Η ζωή φαντάζομαι έχει ακριβήνει και εκεί, έτσι.
Δυστυχώς ναι. Δηλαδή για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια έχει ανέβει αισθητά ο μέσος όρος των μισθών. Δηλαδή για πρώτη φορά ο μέσος Βραζιλιάνος σε δολάρια, αν δεν κάνω λάθος, έχει φτάσει γύρω στα 400-450 δολάρια. Ο μέσος όρος του μισθού. Αλλά,
ο μέσος μισθός δηλαδή το μήνα είναι 400-500 δολάρια.
Ο μέσος όρος που παίρνει.
Ναι.
Ο κατώτατος μισθός είναι γύρω στα 200 δολάρια. Αλλά ο μέσος όρος είναι 400-450 δολάρια, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή
αμερικανικά δολάρια, έτσι, το αντίστοιχο, γιατί έχετε το ρεάλ, πώς το λένε, το νόμισμα.
Ναι, είναι επί της ουσίας γύρω στα 2.500 ρεάις, είναι γύρω στα 500, είναι δια του 5. Έτσι, ή επί 5. Αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτή η μάστιγα που λέγεται πληθωρισμός. Και επί της ουσίας έρχεται μία ή άλλη. Έχουμε πληθωρισμό τώρα της τάξης του 12%, 14% ετησίως.
Τόσο πολύ.
Ναι, δυστυχώς ακόμα έχουμε πληθωρισμό. Δυστυχώς, ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοίταξε, μιλάμε για τον πληθωρισμό όσον αφορά το κόστος ζωής.
Ναι, ναι, σαφώς.
Στατιστικά, ο πληθωρισμός που θα ακούσεις είναι 5, 6 και 7%. Αλλά δεν είναι πραγματικός, έτσι.
Για ναι, κάποιον ο οποίος αγοράζει π.χ. μόνο τρόφιμα και τα τρόφιμα έχουν ανέβει ακριβώς, περισσότερο, ακριβώς, ας πούμε, για αυτόν ναι. Ο πληθωρισμός είναι αυτός που τον προϊόν αγοράζει.
Ενώ τα στατιστικά στοιχεία, ας πούμε, του κράτους θα σου πει ότι φέτος ήταν 6,8, 6,7, 7%, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα.
Και πώς θα βγάζει ο κόσμος πέρα, αλήθεια ανεργία υπάρχει, πόσο...
Όχι, γι' αυτό σου λέω. Για πρώτη φορά δηλαδή, ο μέσος όρος, η ανεργία έχει πέσει κάτω από τα 9%. Σε μια τέτοια χώρα είναι επίτευγμα. Έτσι. Αλλά δυστυχώς θα βγάζει πολύ τσιμα-τσιμα. Δουλεύει, είναι ένας λαός που δουλεύει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι εργατικός λαός. Δεν είναι ένας λαός ο οποίος τα βάζει κάτω. Έτσι. Συνήθως δουλεύουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Οι γυναίκες ως επί το πλήσον ακόμα πιο πολύ και στο τέλος τα καταφέρνουν. Αλλά εντάξει, είναι για τους περισσότερους είναι δύσκολο. Είναι αρκετά δύσκολο. Ενώ για λίγους είναι πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο της Βραζιλίας, έτσι δεν είναι.
Σε μεγάλο βαθμό ναι, αυτό ισχύει. Ναι. Τουλάχιστον εκτός Ευρώπης. Γιατί στην Ευρώπη εντάξει υπάρχει κάποια ισορροπία.
Άλλο. Είπαμε, η Ευρώπη είναι άλλη τάξη, νεοτροπία, κουλτούρα κτλ.
Ναι, πολλοί δεν αλλά το καταλαβαίνουν. Ξέρεις, πολλοί από εμάς δεν έχουν συνειδητοποιήσει πού είμαστε, ξέρεις, σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί δεν έχουν γνωρίσει τον υπόλοιπο κόσμο.
Ακριβώς. Όταν δεν έχεις την άγνοια το τι συμβαίνει δίπλα σου ή γύρω σου, πιστεύεις ότι αυτό που έχεις δεν είναι καλό, δεν το εκτιμάς. Είναι αυτό που λέμε στη Βραζιλία ότι αγκρέμα τη βυζίνιο είναι καλύτερα. Δηλαδή, το χορτάρι του γείτονα είναι καλύτερο από το δικό μου.
Ναι.
Ναι. Και τώρα περιμένουμε πώς και πώς το παγκόσμιο κύπελλο.
Αλήθεια, τι γίνεται με αυτό, πότε είναι, τώρα τον Ιούνιο.
Τρομερά μεγάλη προετοιμασία. Είναι στο αίμα, στην κουλτούρα του Βραζιλιάνου, για να καταλάβει. Κλείνουν τα πάντα.
Κλείνουν τα πάντα.
Ημέρα. Τα πάντα. Εργοστάσια, τράπεζες, μαγαζιά, τα πάντα.
Την ημέρα που παίζει η Εθνική Βραζιλία, δηλαδή, έτσι.
Η μέρα που παίζει είναι αργία.
Αργία.
Δηλαδή, άμα πάει μέχρι τον τελικό, θα έχουμε 9 μέρες αργία.
Πω, πω.
Αν δεν κάνω λάθος, είναι 9 μάτς, έτσι.
Φέτος είναι περισσότερα από ό,τι ξέρω, γιατί μιλούσα χθες με έναν φίλο για αυτό το θέμα στις ΗΠΑ, γιατί εκεί θα γίνει το Μουντιάλ φέτος, έτσι δεν είναι?
Πριν ήταν 7, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα είναι 9.
Έχουν αυξηθεί ομάδες που παίζουν, άρα είναι περισσότερα παιχνίδια.
Τέλος πάντων, είναι μια τρομερή, μια πανέμορφη φιέστα. Mm-hmm. Βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους, βάζουν όλοι τα t-shirt της Εθνικής Βραζιλίας, συσσωρεύονται, μαζεύονται σε σπίτια, σε μπαράκια, σε καφετέριες, σε εστιατόρια. Είναι μια γιορτή. Είναι μια γιορτή στην οποία, άμα χάνει η Βραζιλία, γίνεται και ένα δράμα.
Κηδεία,
τα τελευταία χρόνια.
Κηδεία, λέω.
Κηδεία, δεν μπορεί να φανταστεί. Κηδεία. Δεν μπορεί να φανταστεί κάτι παρά που χάνει η Βραζιλία, πώς είναι η κηδεία. Δηλαδή, φέτος τουλάχιστον δεν ευελπιστούμε ότι θα πάμε πολύ μακριά. Οπότε νομίζω ότι δεν θα έχουμε κηδείες φέτος.
Φοβερό, φοβερό, ότι ο λαός ζει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο και τη σάμπα και όλο αυτό το σκηνικό. Και έχετε διαφορά ώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει?
Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 2 ώρες. Ναι.
2 ώρες, εντάξει, δύο ώρες. Δεν είναι πολύ. Γιατί εάν ο κόσμος σταματάει να δουλεύει μόνο την ώρα του αγώνα ή τη μία ώρα πριν και τη μία ώρα μετά, δηλαδή ένα 3 ώρα.
Μία ώρα πριν πάνε όλοι στα σπίτια τους, κλείνουν τα πάντα και αντιγιά.
Δεν θα μπορούσαν τον αγώνα στη δουλειά τους, ας πούμε, όχι?
Ναι, σιγά μετά, όταν βλέπεις αγώνα, ξέρεις, θα πεις και μια μπυρίτσα, θα κάνεις και αυτό, λίγο δύσκολο αυτό, μετά να γυρίζεις να δουλέψεις.
Φοβό, εντυπωσιακό.
Αλλά έτσι είναι, έτσι λειτουργεί, πάντοτε έτσι θα λειτουργούσε, τελείως, εντάξει. Σε τεράστια εργοστάσια, βέβαια, είναι κάνουν αυτό που λες, δηλαδή εργοστάσια που έχουν 5, 6, 10.000 άτομα, έχουν ένα χώρο, τους βάζουν μεγάλες τέλες. Βλέπω τον αγώνα, τελείωνε το μάτι, γυρνάει στη δουλειά του. Αλλά αυτό είναι λίγες μεγάλες εταιρείες που το κάνουν. Οι περισσότερες κλείνουν, αφήνουν τον κόσμο να πάει στο σπίτι του να δει το μάτι.
Και θα γίνεται στους δρόμους το έλα να δεις, φαντάζομαι, κατά τη διάρκεια.
Ναι, ναι.
Ίδιες,
και όταν κερδίζουν, ανεξαρτήτως αν είναι αρχή, ας πούμε, αν είναι το πρώτο ή το δεύτερο μάτι, βγαίνουν στον δρόμο να το
πανηγυρίσουν. Και κλείνουν οι δρόμοι και γίνεται πάρτι, έτσι.
Γίνεται πάρτι. Εγώ. Είδα τη Βραζιλία να κερδίζει μόνο το 2002, δεν κάνω λάθος, σωστά, που πήραν, ναι, το 2002.
Με τον Κάρλος εκεί, τον αριστερό μπακ.
Με τον Ρονάλντο, Ριβάου, του Ρομπέρτο Κάρλος και αυτοί. Έγινε πανζουρλισμός.
Πανζουρλισμός.
Είναι μια μεγάλη χαρά αυτό για αυτόν τον λαό να κερδίζει η εθνική της ομάδα. Η εθνική μας ομάδα μας δίνει τρομερή χαρά και πολλές φορές καλυτερεύει και η οικονομία, φαντάζομαι.
Αισθάνονται όλοι καλύτερα, έτσι, και πάνε και εξοδεύουν περισσότερα λεφτά, φαντάζομαι.
Υπάρχει μια μεγάλη ψυχολογική τόνωση. Δεν μπορεί να φανταστείς.
Αλήθεια, όταν παίζει η Εθνική Βραζιλίας με την Εθνική Αργεντινής, τι γίνεται? Υπάρχει κόντρα?
Πριν υπήρχε μια τρομερά μεγάλη κόντρα, αλλά τώρα όχι τόσο πολύ. Τώρα έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα.
Γιατί και και οι Αργεντίνοι είναι έτσι, φανατικοί, ας πούμε, και τα λοιπά.
Εγώ τους θεωρώ σήμερα πιο φανατισμένους από τους Βραζιλιάνους.
Έτσι,
Ναι, πιο φανατισμένους από τους Βραζιλιάνους. Γιατί είναι πρόσφατοι champions, είναι πρόσφατα πρωταθλητές. Κόσμο, οπότε το έχουν ακόμα. Δηλαδή, μπας και το ξαναπάρουν, έχουν και το Μέση.
Σωστά. Αλλά έχει μεγαλώσει και αυτός τώρα.
Εντάξει.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Όμως οι Έλληνες στο Σάο Πάολο έχουν μείνει πόσοι περίπου, 2.000 είπες, πόσοι περίπου εκτιμάς?
Είμαστε 10.000 οικογένειες περίπου.
Α, είστε 10.000.
Διασκορπισμένοι σε όλο το νομό του Σάο Πάολο. Mm-hmm.
Τους είναι τεράστιος, έτσι.
Ο οποίος είναι τεράστιος.
Μάλιστα. Αγαπητέ Σωτήρη, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος περνάει και ξέρω ότι πρέπει να επισκεφθείς και τον γιατρό, γιατί έχεις...
Να
σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, ευελπιστώ οι ακροατές σου να το χαρήκανε και να είχαν μια έστω και μικρή εικόνα του τι συμβαίνει στην
Ελλάδα. Νομίζω ότι ήσουν πολύ η περιγραφή σου ήταν πολύ λεπτομερής και ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, τουλάχιστον εγώ αυτό που μπορώ να κρίνω.
Να είστε καλά.
Και σε ευχαριστώ πολύ ακόμη μια φορά και να σου ευχηθώ
το καλύτερο. Είμαι πάντοτε στη διάθεσή σου.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε και συγχαρητήρια ακόμη μια φορά για το πρωτάθλημα χθες.
Σίγουρα, λοιπόν. Σίγουρα.
Γιατί και να το πούμε αυτό, και εσύ όταν ήσουν στη Βραζιλία και έπαιζε η ΑΕΚ στην Ελλάδα και εσύ τα κλίνες.
Κλεινόμαστε στο γραφείο να δω την ΑΕΚ. Και τότε δεν υπήρχαν αυτές οι ευχαίρειες. Δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή ψάχναμε έναν τρόπο να ακούσουμε κάποιο ραδιόφωνο, να δούμε πώς, πού, να ακούσουμε μια φωνή της Ελλάδος, κάτι τέτοιο, ας πούμε. ΕΡΤ Κόσμος και τέτοια.
Μάλιστα.
Πάς και δούμε κάτι.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Σωτήρη, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς εκεί σε όλους. Γεια και χαρά.
Γεια.